Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Potem, ko sta v petek Združenje evropskih kmetijskih organizacij in Konfederacija evropskih kmetijskih zadrug Kopa in Kožeka za 18. december v Bruslju napovedali vseevropski protest kmetov, se je v samo nekaj urah odzvalo več kot 40 kmetijskih organizacij iz vse Evrope in napovedalo udeležbo. Kmetje po Evropi so namreč zgroženi nad tem, da bo še pred Božičem predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen letela v Brazilijo in podpisala sporazum z Mercosurjem. V Bruslju tako 18. decembra pričakujejo več kot 10.000 kmetov, med njimi tudi slovenskih, napoveduje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in pojasnjuje.
Na nek način apeliramo, prosimo naše potrošnike, da naj bodo pri nakupnem odločanju občutljivi na poreklo. Kajti različni podatki, ko govorimo o zelenem poročilu, ko govorimo o podnebnem poročilu, govorijo o tem, da je slovensko kmetijstvo zagotovo manj okoljsko problematično, kot pa marsikje v Evropski uniji, da ne govorimo izven Evropske unije, torej v tretjem svetu. Mislim, imamo tudi sporazum Mercosur, ker se z nas zgodi, da bo prišla hrana v Slovenijo iz povsem drugačnih pridelovalnih razmer, tako z vidika dodajanja antibiotikov, hormonov v živne rejo, kot na drugi strani sečne pragozdov, zato da pridobivajo nova kmetijska zemljišča, kar je v Evropi povsem nesprejemljiva praksa. Ampak če se vrnemo nazaj v Slovenijo, Slovenija že v tem trenutku rabi bistveno manj antibiotikov, sredstvo za varstvo rastlin, gnojil, kot jih marsikatera država v Evropski uniji. In ko smo gledali ta poročila, ugotavljamo, da smo pri netobilančnih presežkih dušika padli iz nekdaj 80 kg bilančnega presežka na 5 kg v lanskem letu, da smo pri fosforju brez bilančnega presežka, torej gnojimo samo še toliko, kot jih rastlina dejansko rabi, v mislih imamo pa gnojenje tako z organskimi kot mineralnimi gnojili. Torej, stroka, lahko rečem tudi javna služba kmetijskega svetovanja, je tukaj naredila zelo veliko pri razvoju tega znanja, zavedanja in tudi pri pripravi gnojilnih načrtov, pri motivaciji kmetov, da vendele jemljajo vzorce, da analiziramo zemljo, torej da gnojimo tako, kot je potrebno, no in rezultat je tukaj zagotovo zelo jasen. Pri rabi sredstva za varstvo rastlin smo na najnižji točki od samega spremljanja, torej manj, kot jih smo jih porabili lansko leto, jih še nikoli v zgodovini nismo, odkar spremljamo podatke. Slovenska hrana je že v tem trenutku vzgojena na zagotovo najbolj trajnosten način v Evropski uniji, da ne govorimo o tretjem svetu. Ko govorimo o živnoreji, raba antibiotikov, ki je med najmanjšimi v Evropski uniji in glede na enoto prirasta, dokazuje, da tudi dobrobit živali jemljamo zelo resno, kajti največ antibiotikov se porabi ravno zaradi velike masovne pridelave v živnoreji, zaradi velike gostote. V Sloveniji pa, kjer govorimo, da imamo več kot 80% kmetij, ki ima manj kot 9 GVŽ, torej glav velike živine na posamezno kmetijo, potem je podatek jasen, mi nimamo koncentrirane reje, mi nimamo velike gostote in zato imamo rabo teh antibiotikov najmanjšo. Torej, lahko zatrdimo, da je hrana slovenskega porekla zagotovo varna, kvalitetna, vredna zaupanja in zato, kot večkrat rečemo, prosimo slovenske potrošnike, da nam tukaj stojijo ob strani, da dajo priložnost slovenskemu kmetu in se pri nakupnem odločanju vendarle odločijo za slovensko hrano.
Potrebujemo drzne, jasne in konkretne rešitve za evropske družinske kmetije in kmetijske zadruge, pravijo evropski kmetje. Zahteve so znane. Močna, skupna in dobro financirana skupna kmetijska politika tudi po letu 2027. Poštena in pregledna trgovinska pravila, ki ščitijo standarde Evrope in najbolj občutljive sektorje. In tretje, resnična poenostavitev skupne kmetijske politike, manj birokracije, boljša ureditev in pravna varnost.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.